Gjermania është arrestuar një i dyshuar për dhunimin dhe vrasjen e gazetares bulgare Viktoria Marinova. Trupi i vdekur i Marinovas është gjetur në një park në qytetin e Bulgarisë ruse, pasi është trahur brutalisht dhe dhunuar para vrasjes. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Policia në Gjermani ka ndaluar një burr lidhur me dhunimin dhe vrasjen e gazetares bulgare Viktoria Marinova, kanë thënë zyrtarët bulgar. Duke folur pas një takimi në mas të krye prokurorit të shtetit dhe krye ministrit, ministri punëve të brendshme, Mladen Marinov ka thënë më 10 tetor se burri është ndaluar një ditë më parë me kërkesë të autoriteteve bulgare. Kemi të dhëna fizike të lidhura me vrasjen, ka thënë Marinov, duke shtuar se hetuesit kanë gjetur të dhëna të ADN-s në rrobat dhe trupin e Marinovas. Trupi i saj është gjetur më 6 tetor në një park në qytetin verior të Bulgarisë ruse. Policia ka thënë se 30 vjeçaria është trahur brutalisht, dhunuar dhe më pas vrarë. Deri në këto kohë nuk besojmë se vdekja e Marinovas është e lidhur me punën e saj, ka thënë krye prokurori i shtetit Sotir Tsasarov. Zyrtarët bulgar kanë identifikuar të dyshuarin si Severin Krasimirov, qytetar bulgar dhe banor i qytetit ruse, mirë po nuk kanë dhënë detaje se në cilin vend të Gjermanisë është ndaluar. Marinov ka thënë se i dyshuari ka pasur raste të hapura edhe më parë të lidhura me vjedhje. Autoritetet bulgare kanë raportuar më herët se i dyshuari është në mas të 20 apo 30 vjetëve dhe është ndaluar në Gjermani. Sipas tyre, i dyshuari është larguar nga Bulgaria më 7 tetor në Gjermani, ku jeton nëna e tij. Kanali televiziv TVN, ku Marinova ka realizuar emisionin e saj kryesisht të bazuar në raportimet për hetime rreth dyshimeve për korrupsion në nivele qeveritare, ka thënë se i dyshuari i ri nuk e ka njohur gazetarën. Mirë po, një tjetër transmetues bulgar, BTV, ka raportuar se policia ka gjetur telefonin e gazetarës në banesën e të dyshuarit në qytetin verior të Bulgarisë ruse. Përveç këtij arrestimi, një tjetër burr është ndaluar edhe më 9 tetor lidhur me vrasjen e gazetarës, mirë po shliruar për shkak të mungesës së provave. Marinova, e cila ka shërbyer si pjesëtare televizionit privat TVN, ka moderuar një program muajin e kaluar së bashku me dy gazetar, të cilët kanë hulumtuar mashtrime të dyshuara të biznesmenëve dhe politikanëve në Bullgari të lidhura me fondet e Bashkimit Evropian. Të dy gazetarët hulumtues janë ndaluar në muajin shtator, derisa kanë qenë duke hetuar këtë rast. Vrasja Marinovas ka nxitur reagime ndërkombëtare, teksa qeverisë bullgare i është bërthirje për hetim të plotë të vrasjes së saj. Marinova është gazetarja e tretë që është përballur me vdekje të dhunshme në Bashkimin Evropian në 12 muaj, pasi Jan Kuciak nga Slovakia ka vdekur në muajin shkurt dhe Dafne Caruana Galizia në Malt në tetor të vitit të kaluar. Si Kuciak, ashtu edhe Caruana Galizia janë njohur për punën e tyre në hulumtim të korrupsionit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj priti ambasadorët e vendeve të Kuintit, përkatësisht SBA-s, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Francës dhe Italisë, dhe shefën e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, të cilët i falenderoi për sigurinë për krahen e vazhdueshme dhe të gjithanshme për Kosovën në të gjitha proceset. Në Prishtinë të mërkurën ua fushatë që informon qytetarët me rregullat e udhëtimit pa viza. Fushata është iniciativë e Ministrisë së Integrimit Evropian të Kosovës. Përfaqësuesja e BE-s Apostolova rikujtoi se vendimi përfundimtar për liberalizimin e vizave nuk është marrë ende dhe tha se Kosova duhet të shmangë nga fatet artificiale. Në muajin korrik, Komisioni Evropian dha rekomandim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën. Parlamenti Evropian votoi po ashtu në favor të liberalizimit, ndërkaq që tani mbetet që ministrat e brendshëm t'i japin vlerësimet e tyre. Ambasada e Ukrainës në Bosnjë dhe Hercegovinë ka reaguar pas deklaratave të sapo zgjedhurit në presidencën tripalshe të Bosnjës Milorad Dodik, i cili ka thënë se pas marrjes së detyrës do të kërkojë njohjen e Krimit si pjesë të Rusisë. Ambasada ukrainase ka quajtur jo miqësore këtë deklaratë, duke theksuar se ajo mund të shkaktojë dëmtim të raporteve mes dy vendeve, si dhe të vetë autoritetit të Bosnjës dhe Hercegovinës në arenën ndërkombëtare. Kreu i socialdemokratëve të pavarur Milorad Dodik deklaroi se do të fillojë këtë iniciativë për ta njohur Krimin si pjesë integrale të Rusisë, duke shtuar se bashkimi ka ndodhur pas një referendumi legjitim. Një gazet proqeveritare turke tha se ka identifikuar një skuadër vrasëse prej 15 antarësh, e cila sipas saj është dërguar në Turqi për të sulmuar një gazetar të shquar saudit. Zyrtarët turqë më herët shprehën frikën se gazetari Jamal Khashoggi është vrarë në konsulatën e Arabisë Saudite në Istanbul. Gazeta Saba publikoi emra dhe fotografi të 15 shtetasve saudit për të cilët tha se kanë arritur në Turqi me dy avion privat në ditën kur Khashoggi është dukur. Fotografi duket se janë marrë nga kamerat e sigurisë në një aeroport. Khashoggi është dukur më dy tetor pasi ka vizituar konsulatën e Arabisë Saudite në Istanbul për të kompletuar disa dokumente. Zyrtarët saudit i mohuan pretendimet e Turqisë se ai mund të jetë vrarë brenda konsulatës. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian u paralajmëruan të mërkurën për mundësinë e daljes së Britanisë nga bloku pa marrëveshje. Procesi i njohur si Brexit duhet të përfundojë deri në mars të vitit të ardhshëm. Negociatori i BE-s për Brexitin, Michael Barnier, dhe sekretari i përgjithshëm i Komisionit Evropian, Martin Selmayr, i njoftuan komisionarët evropian për përparimin e bërë në negociata vetëm një javë para samitit të 18 tetorit për Brexitin, i cili është cilësuar si momenti i së vërtetës. Barnier tha se negociatat në nivel teknik do të vazhdojnë edhe këtë javë. Selmayr, i cili është i ngarkuar me koordinimin e punëve për mbrojtjen e BE-s nga dëmtimi ekonomik dhe politik, nëse Brexiti bëhet pa marrëveshje, tha se palët duhet të përgatiten për çdo rezultat. Së paku 50 njerëz vdesin pasi autobusi me të cilin udhëtoni nga kryeqyteti i Kenjas Nairobi drejt Kimsusus në Perëndim doli nga rruga. Policia tha se shoferi i autobusit ka humbur kontrollin e automjetit i cili ka rënë poshtë një bregu të pjerrët. Udhëheci i kryeqit të kuq në Kenja tha se në autobus ishin 52 vet. Kohë më parë organizata botërore e shëndetësisë e ka renditur Kenja në mesin e vendeve më të këqija në botë për sigurinë në rrugë. Papa Francesco e krahasoi abortin me pagesën e një njeriu për të hequr qafe, një person problematik. Papa i bëri këto komente përpara mira njerëzve të mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan për fjalimin e tij avor. Papa e dënoi siç u shpreh shuarjen e jetës së njerëzit në barkun e nënës në emër të mbrojtjes së të drejtave të tjera. Është e drejtë të merret jeta e një njeriu për të zgjidhur një problem, pyeti papa. Pasi masa bro, rriti jo, a i vazhdoj, është e drejt të paguhet një person për të zgjidhur një problem. Nuk është e drejt të vritet në njeri, pavarësisht se sa i vogël është për të zgjidhur një problem, tha papa. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.